Unang Samuel, ikalimang kabanata. Kinuha ng mga Filisteo ang kabanang Diyos at kinilang dinla sa Asdod mula sa Ebenezer. At kinuha ng mga Filisteo ang kabanang Diyos at ipinasok sa bahay ni Dagon at inilagay sa tabi ni Dagon. At nang bumangong maaga ang mga taga-Asdod ng kinaumagahan, narito si Dagon ay buwal na nakasubasob sa lupa sa harap ng kabanang Panginoon. At kanilang kinuha si Dagon at inilagay siya uli sa dako niyang kinaroroonan. At nang sila'y bumangong maaga ng kinaumagahan, narito si Dagon ay buwal na nakasubasob sa lupa sa harap ng kabanang ng Panginoon. At ang ulo ni Dagon at gayon din ang mga palad ng kanyang mga kamay ay putol na nasa tayuan ng pintuan. Ang katawan lamang ang naiwan sa kanya. Kaya ang mga saserdote man ni Dagon o ang sino mang nanasok sa bahay ni Dagon ay hindi tinutungtong ang paa sa tayuan ng pintuan ni Dagon sa Asdod hanggang sa araw na ito. Ngunit ang kamay ng Panginoon ay bumigat sa mga taga-Asdod at mga ipinahamak niya at mga sinaktan ng mga bukol sa makatidbagay ang Asdod at ang mga hangganan niyon. At nang makita ng mga lalaki sa Asdod na gayon, ay kanilang sinabi, "Ang kabanang Diyos ng Israel ay huwag matirang kasama natin, pagkat ang kanyang kamay ay may bigat sa atin, at kay Dagon ating Diyos." Sila'y nagsuunga at nagpipisa ng lahat ng mga pangulo ng mga Filisteo sa kanila at sinabi, "Ano ang ating gagawin sa kabanang Diyos ng Israel?" At sila'y sumagot, "Dalhin sa Gath ang kabanang Diyos ng Israel." At kanilang dinaroon ang kabanang Diyos ng Israel. At nangyari na pagkatapos na kanilang madala, ang kamay ng Panginoon ay naging laban sa bayan na nagkaroon ng malaking pagkalito. At sinaktan niya ang mga tao sa bayan, ang maliit at gayon din ang malaki, at mga bukol ay sumibol sa kanila. Sa gayon, kanilang ipinadala ang kabanang Diyos sa Ekron. At nangyari, pagdating ng kabanang Diyos sa Ekron, na ang mga Ekronita ay sumigaw na nagsasabi, "Kanilang dinala sa atin ang kabanang Diyos ng Israel upang patayin tayo at ang ating bayan." Pinagsuguan nga nilang magpipisan ang lahat ng pangulo ng mga Filisteo at kanilang sinabi, "Ipadala ninyo ang kabanang Diyos ng Israel at ipabalik ninyo sa kanyang sariling dako upang huwag kaming patayin at ang aming bayan, sapagkat nagkaroon ng panglitong ikamamatay sa buong bayan, ang kamay ng Diyos ay totoong bumigat doon. At ang mga lalaking hindi namatay ay nasaktan ng mga bukol, at ang daing ng bayan ay umabot sa langit."